ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Ogledalo moći ćete da čujete razgovor sa protojerejem magistrom Veliborom Džomićem, koordinatorom pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Otac Velibor je u srijedu veče 21. septembra gostovao na televiziji Elmag u emisiji El Magazin. Razgovor je vodio Ananije Jovanović.
Odnos sa države i crkve i vjerskih zajednica, pitanje sa kojim su se suočavale sve civilizacije, aktualni i danas. To je povod da večeras na tu temu El Magazinu razgovaramo sa protojerejem magistrom Veliborom Džomićem, koordinatorom pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Dobroveče i dobrodošli i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobroveče, Bog pomogao, bolje vas našao i na početku da svim gledaocima radiotelevizije Elmag i svim pravoslavnim hrišćanima u Crnoj Gori širom Vaseljene čestitam veliki hrišćanski praznik, rođenje Presvete Bogorodice koji smo danas proslavili.
Pridružujem se čestitkama. Dakle, praksa modernih društava je odvojnost države i crkve i regulisanje njihovog odnosa posebnim pravnim aktima. Dakle, gotovo u svim evropskim zemljama pravni položaj crkve i vjerskih zajednica regulisan je posebnim nacionalnim zakonima ustavnog tipa. Gospodine Džomiću, kako je regulisan položaj crkava i vjerskih zajednica u Crnoj Gori?
Vrlo lijepo, interesantno pitanje. Dakle, samo s jednom malom konstatacijom, dakle, u savremenoj ljudskoj civilizaciji, u Evropskoj uniji, u brojnim državama Evrope koje nisu članice Evropske unije, primjenjuje se sistem odvojenosti crkava i vjerskih zajednica od države. On jeste dominantan, ali on nije jedini. Dakle, postoji danas također i sistem državne crkve, kao što je recimo primjer Velike Britanije, Grčke, Kipra, zatim Švedske, drugih zemalja u kojima je primijenjen taj sistem, zatim u brojnim islamskim državama, gdje se otišlo još dalje, pa nije u pitanju samo državna crkva ili državna vjera, ona koja je dominantna sa većinom stanovništva, nego je u pitanju recimo u islamskim državama da je šerijatsko pravo, dakle unutrašnje islamsko pravo, pravo islamske zajednice, izvor državnog prava. I to potvrđuju brojni ustavni akti islamskih zemalja, tako da danas kao i kroz istoriju postoje ta tri sistema, dakle prvi koji smo rekli sistem odvojenosti crkva i vjerskih zajednica od države, zatim sistem državne crkve i treći sistem koji je manje zastupljen, gotovo da je iščezao, to je sistem priznatih crkava i vjerskih zajednica. Već u samom sistemu odvojenosti crkava i vjerskih zajednica od države, koji je dominantan u Evropskoj uniji, u mnogim zemljama svijeta, koji je primijenjen i u Crnoj Gori, u Srbiji, u brojnim državama iz okruženja, razlikuju se dva sistema. Jedan je takozvani sistem striktne odvojenosti crkava i vjerskih zajednica od države, a drugi je sistem, i taj je preovlađujući sistem kooperativne saradnje između crkava i vjerskih zajednica države, i to je nešto što jeste na tragu svih evropskih dokumenata, međunarodnih dokumenata o ljudskim pravima, brojnih preporuka Savjeta Evrope, Evropskog parlamenta, raznih tih evropskih komisija, foruma i tako dalje. U Crnoj Gori je jedan specifičan slučaj. Specifičan iz tog razloga što su se dogodile značajne državno-pravne i političke promjene u posljednjih 20 godina. Doneto je nekoliko ustava. Sjetimo se ustava Crne Gore iz 92. Sjetimo se ustavne povelje, pa pre toga ustava SR Jugoslavije, pa sada ustava nezavisne Crne Gore. Ali je uz svu reformu zakonodavstva jedino polje koje je ostalo na onim starim, rigidnim rješenjima iz komunističkog perioda polje ili prostor koji zakone koji reguliše odnos države sa crkvama i vjerskim zajednicama. Interesantno je, i to zaista pada u oko, i negde mi je to prije svega kao čovjeku nepojmljivo, da je Crna Gora donijela zakone o pticama u skladu sa evropskim standardima. Donijela je zakone o lovu, o ribolovu, o ne znam čemu sve ne, o manjinskim grupama, i dobro je što je to donijela. I treba država da štiti prava i one vrijednosti koje jesu. Ali prosto ne mogu da se otmem utisku da je svjesno, namjerno, tendenciozno, radi produbljivanja podjela na vjerskoj osnovi u Crnoj Gori, koje nikada nisu postojale u njenoj istoriji, ostavljen na snazi zakon iz 1977. godine, čije su rešenja anahrona, prevaziđena, koja su kritikovana od brojnih evropskih institucija. Ako malo samo pogledate izveštaje Saveta Evrope o tom zakonu, brojnih monitoring misija iz te oblasti, mi to sve pratimo i imamo, vidjet ćete da je to nešto što je preživjelo, ali se, tako kažem, vještačkim plućima održava kako bi se očevidno iz nekih ideoloških, političkih, potpuno anticivilizacijskih razloga stvarale i produbljivale podjele i skretala pažnja sa gorućih društvenih, socioloških, ekonomskih, moralnih, svakih drugih problema koji postoje u Crnoj Gori kao i u svim drugim državama i sa kojima država treba se ozbiljno i energično nosi. Ostalo je to polje i vidimo gdje smo došli sa takvim zakonodavnim rješenjima.
Da li od strane vlade ima najava da se pravno definiše status crkva i vjerskih zajednica u Crnoj Gori?
Ja kao pravnik moram da kažem onu staru maksimu, dura lex, sed lex, loš zakon, ali zakon, ili onu drugu, da je i najgori zakon bolji od bezakonja. Ali je najgora situacija kada se na osnovu zakona stvara jedno novo bezakonje, kada se jednim zakonom pokušava ukočiti ono što jeste život, ono što jeste misija crkva vjerskih zajednica, prije svega pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Već godinama mitropolija Crnogorsko-Primorska, eparhija Budimljansko-Nikšićka, dijelovi eparhije Mileševske, Zahumsko-Hercegovačke, dakle kanonskih pravoslavnih eparhija koje postoje u Crnoj Gori i koje vrše svoju misiju u bogopovjerenom narodu, ukazuju na ove probleme. Skrećemo pažnju na ove probleme, međutim, tu još nije bilo, barem od strane vlade i skupštine, vlade kao nosioca inicijative, skupštine kao vrhovnog zakonodavnog tijela ove zemlje, da se to pitanje riješi, ne na način što bi se udovoljavalo nekom ili nečemu, nego na način koji jeste determinisan onim što su prije svega civilizacijska dostignuća, onim što jeste realnost u Crnoj Gori, da većina, apsolutna većina, nesporna većina građana Crne Gore pripada pravoslavnoj kanonskoj crkvi i na bazi onoga, tako je, i na bazi onoga što jesu obaveze svake moderne države ustavnog tipa, svake demokratije, da svim građanima, crkvama, vjerskim zajednicama s jedne strane omogući slobodu vjeroispovesti u punom kapacitetu i značenju toga što je predviđeno okvirnim međunarodnim dokumentima o slobodi vjeroispovesti, zatim slobodu religioznog udruživanja i poštovanje unutrašnje autonomije svake crkve i vjerske zajednice. Do sada nije bilo ozbiljnih inicijativa od strane predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti u tom pogledu. Postoje neke određene najave koje su uglavnom i nama obznanjene preko medija, ali ostaje da se vidi. Na kraju krajeva, negde sam se našalio i rekao da će zakon o crkvama i vjerskim zajednicama biti posljednji zakon koji će vlast donijeti pred ulazak u Evropsku uniju. Što se duže bude održavao u životu ovaj anahroni komunistički zakon o vjerskim zajednicama iz 77. godine. To se više stvara prostora za svakovrsne političke, ideološke i ne znam kakve manipulacije.
Dakle, bit će odugovlačenje, ali tako?
Pa očekujem da će biti odugovlačenje u tom pogledu, ali moram da kažem i to da je to jedna od obaveza Crne Gore. Nije samo ovih 7 obaveza u okviru ovoga. Veliko interesovanje međunarodne organizacije, misije, Evropske komisije i drugih usmjeravaju na to pitanje, na njihovo rješenje. Mi smo imali nekoliko kontakata sa njima i upravo smo govorili o ovom pitanju. Čak se i druge velike tradicionalne vjerske zajednice u Crnoj Gori slažu da konačno taj komunistički zakon koji je stvorio brojne probleme njegovom zloupotrebom ode u istoriju i da se ta oblast reguliše, ne tako što će neko da izmišlja toplu vodu u Crnoj Gori, jer zatim nema ni potrebe, nego da pogleda uporedna iskustva drugih zemalja. Uglavnom se ovdje prepisuju zakoni iz Hrvatske i Makedonije. Uz malo primjesa sa raznih strana, u brojnim oblastima. Ali, moram i to da kažem, neće se regulisati i ne može se regulisati položaj ni pravoslavne crkve, niti drugih crkavarskih zajednica, samo jednim zakonom. Postoji čitav niz drugih zakona koji se u određenim dijelovima tiču crkve. Da pomenem zakon o zaštiti kulturnih dobara, zatim razni imovinski zakon i tako dalje. To je uglavnom donijeto i mi smo na jednom stručnom nivou učestvovali u donošenju tih zakona kroz javne rasprave, davali svoje sugestije, predloge. Žalosno je što su se takvi zakonski projekti veoma često pripremaju od nekakvih komisija za koje nikad ne znamo u kom su sastavu, ni kada počnu da rade, niti kada obave razgovor, ne samo sa predstavnicima Mitropolije ili eparhije Budimljansko-Nikšićke ili drugih eparhija, čak drugih crkava verskih zajednica, nego veoma često ignorišu, veoma je značajan recimo zakon o planiranju i uređenju prostora. Zašto? Ako je država obavezna da prati potrebe građana u pogledu infrastrukture, dečjih vrtića, pošte, bolnice, ne znam, domova zdravlja, ona mora da prati i duhovne potrebe, jer upravo u tom dijelu su osnovne preporuke Evropske unije da država i crkve i vjerske zajednice, posebno one tradicionalne, one sa mnogovjekovnom ukorijenjenošću u jednom društvu, treba da sarađuju radi promovisanja i pojedinačnog dobra svake ličnosti, svakoga čovjeka, ali i opšteg dobra društva i zajednice.
Ono što treba napomenuti jeste da u posljednjih par godina pravoslavna crkva, dakle, to što ste i rekli, najbrojnija vjerska zajednica u Crnoj Gori, je u nastojanju, dakle, da doprinese uspostavljanju pravno uređenih odnosa države i crkava i vjerskih zajednica, kao i, naravno, promociji evropskih vrijednosti, organizovala niz naučnih skupova i tribina. Recite nam, na kakve reakcije vlade su naišle ove aktivnosti?
Hvala vam što ste to primijetili. Zaista, dakle, već godinama više kao jedan vapaj da se to pitanje riješi u skladu sa civilizacijskim tekovinama i sa onim što jesu norme i međunarodnog i domaćeg prava, to pitanje riješi. Mi smo organizovali nekoliko skupova. Najvažniji, najširi jeste bio skup u Baru prije nekoliko godina, 2008. godine, međunarodni naučni skup o pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica, ali smo organizovali, opet da se vratim na ovo što sam malo prije rekao, dakle, uz apsolutnu ignoranciju crkava i vjerskih zajednica pripremani su pojedini propisi. Za njih smo saznavali negde kada su oni već bili u završnim formama izrade i nemajući drugoga načina da ukažemo na ono što jesu primjedbe i sugestije, Mitropolija je organizovala nekoliko skupova. Pomenuću samo recimo skup Crkva, država i kulturna dobra u vrijeme donošenja zakona, novog zakona o zaštiti kulturnih dobara. Štampali smo i zbornike sa tih skupova, čak je ovaj zbornik o pravnom položaju crkve prevedeni na engleski jezik, zatim crkva, država i kulturna dobra je također štampan, podijeljen svim narodnim poslanicima, ovo je poslato svim stranim misijama, ambasadama u Crnoj Gori, evropskim delegacijama i drugim stručnim ljudima. Također, prošle godine smo organizovali, nakon što smo dobili jedan nacrt, radnu verziju nacrta zakona o restituciji crkvene imovine, također skup. Pa onda recimo oko izgradnje hidroelektrana na Morači, koje je jedno veoma važno društveno pitanje, koje se također tiče veoma crkve, jer je sa predloženim rješenjima direktno bio ugrožen manastir Morača i još 8 crkava u slivu rijeke, i manastira u slivu rijeke Morače. Pokušali smo dakle da na bazi ne samo onoga što mi kao svešteno služitelji osjećamo, nego na bazi onoga što jeste struka, na bazi onoga što jeste i interes crkve, kulture i svega onoga, ukažemo na te probleme. Dovoljno je da kažem da se veoma često u tim projektima ignorišu brojni zakoni. Nije spomenik kulture samo manastir Morača, kako su neki ideolozi i planeri tog projekta mislili, nego je i zaštićena okolina oko manastira također pod istom zaštitom kao i sam manastir. Ukazali smo na te mogućnosti i opasnosti. Kakav je bio odziv vlade? Odziv vlade je bio takav da smo dobili na početku skupa u baru pozdravne telegrame i izraze blagodarnosti od tadašnjeg premijera gospodina Đukanovića, od brojnih ministara. Poslati su predstavnici resornih ministarstava da prisustuju i kada je donošen zakon o zaštiti kulturnih dobara, bio je prisutan predstavnik Ministarstva kulture i kada je organizovan skup o restituciji, bio je prisutan ovlašćeni predstavnik Ministarstva financija kao predlagača Fonda za restituciju i obeštećenje. Kada je organizovan skup o Morači, čak je bio i ministar tadašnji Vujović sa brojnim saradnicima iz ministarstva. Dakle, to je dobar način da se uspostavi jedan dijalog, da se čujemo, da vidimo, jer nema nijedno društvo ni koraka naprijed ukoliko nema jedne istinske, čestite, korektne, otvorene saradnje sa crkvama i vjerskim zajednicama, posebno u ovom našem slučaju sa pravoslavnom crkvom, sa mitropolijom, sa eparhijom Budimljanskom Nikšićkom, koje su kičmena moždina i stubovi duhovni Crne Gore kroz istoriju.
Ovih dana pojedini mediji spekulišu da su pravoslavna crkva i vlada već počeli pregovor o definisanju međusobnih odnosa. Recite nam, ima istinu u tome?
Pa čim ste rekli da spekulišu, onda očevidno da u tome nema istine. Znači, dijalog između crkve i države je ne samo potreban, on je nužan, neophodan, on je uslov, pored drugih naravno uslova, nije ni jedini, nije ni usamljen, da jedno društvo ide napred, kroz, prije svega kroz moralnu obnovu društva. Država i društvo nisu samo ljušture ljudske koje su razorene drogom, nemoralom, razvratnim životom i svim onim što unižava čovjeka kao bogoliko biće. U tom slučaju koji ste pomenuli, prisutna je velika politizacija kao i uopšte u drugim brojnim pitanjima kada se tiče i govori o crkvi. Premijer Lukšić je, kao što znamo, nije to nikakva tajna, dakle još 24. juna ove godine, kada je potpisao ugovor sa Rimokatoličkom crkvom o položaju Katoličke crkve u Crnoj Gori, najavio otvaranje dijaloga, razgovora sa drugim crkvama i vjerskim zajednicama, ne zbog toga što je to možda njemu toliko stalo, vjerujem da mu je kao čovjeku stalo i kao čovjeku na odgovornoj funkciji, ali u stvari to je jedna obaveza države da vodi tu vrstu razgovora i da ta pitanja reguliše na pravno moderan način. To je otvorilo pitanje i naznaku da će se pristupiti konačno jednom bio ozbiljno i pravno utemeljenoj priči o odnosu crkve i države. U tom pogledu nema nikakvih pregovora još uvijek, što ne znači da ih biti neće. Oni će biti neminovnost. Da li sada, to je i premijer negdje ovih dana rekao, da li sada, da li za godinu ili za neko drugo vrijeme, ali u svakom slučaju to je proces koji će neminovno uslijediti, pri čemu ne možemo da stvaramo utisak da crkva mora da bude u nekom podređenom položaju u odnosu na državu, niti da bude sluškinja države u ostvarivanju onoga što nije njena misija. Na bazi punog poštovanja, na bazi ravnopravnosti, na bazi međusobnog uvažavanja onoga što jeste posao, nadležnost, zaduženje države i onoga što jeste misija, ustrojstvo i zaduženje crkve. Razgovori se samo tako vode između takvih subjekata.
Vi ste nedavno izjavili da pregovori još nisu počeli, ali da postoji konkretno dijalog između crkve i države, mada da to smeta pojedinim ekstremistima. Kada kažete ekstremisti, na koga ste konkretno mislili?
Pa izjavio sam da dijalog postoji. Premijer je novi počeo svoj mandat kroz otvaranje dijaloga, što je na neki način pozdravljeno. Ja sam bio jedan od kritičara tog dijaloga u dijelu jer je preskočena adresa episkopa Budimirsko-Nikšićkog u tom pozivu, iako je uz puno uvažavanje ispoštovana organizaciona struktura katoličke crkve u Crnoj Gori, kada su na te razgovore pozvani i barski nadbiskup i kotorski biskup, što smatram posebno važnim i značajnim, ali smatram da je nedopustivo da se na takav način ignoriše ono što jeste crkveno ustrojstvo u Crnoj Gori. Pomenuo sam zaista i ekstremiste. Njih javnost dovoljno već prepoznaje. To su one državne adrese koje uporno na svaki način pokušavaju da ideološki, politički zloupotrebljavaju i postojeću situaciju, da produbljuju podjele. Da budem potpuno otvoren i iskren, mislio sam na lidera Socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića, koji svojim zaista anticrkvenim izjavama direktno narušava načelo odvojenosti crkava i verskih zajednica od države, vrijeđa vjerska osjećanja vjernika, nas sveštenika, upućuje riječi koje nisu primjerene jednom nosiocu tako važne i značajne državne funkcije, i to se pokazalo. Kad god se otvori neki dijalog gde je u pitanju crkva, on se kao dežurni kritičar javlja da sa pozicije predsjednika skupštine, miješajući svoje nadležnosti, preuzimajući na sebe nadležnosti koje mu ne pripadaju, se ponaša kao da je predsjednik države i predsjednik vlade i ministar mimo ministara i sudija mimo sudija i iznad sudija u Crnoj Gori, i daje svoje tumačenje. Ne bih se osvrtao na to da on to čini sa govornice svoje političke partije, na to on ima pravo, ali opet sa mjerom pristojnosti, koja je tu u tom slučaju davno pogažena i nestala, ali sa jedne državne adrese jasno je da se pokušava stvarati nešto što nije dobro za Crnu Goru.
Ono što vas interesuje jeste za kako se rješenje pravnog položaja crkva i vjerskih zajednica zalaže Pravoslavna crkva u Crnoj Gori?
Pa mi se zalažemo za ono što jeste standard civilizacije, dakle za garantovanje slobode vjeroispovesti. Država je dužna da garantuje slobodu vjeroispovesti. Htjeli mi to ili ne htjeli? Željeli mi da se koristimo tim pravom ili ne željeli? Kad kažem mi, mislim na građane. Čovjek ima pravo ili može, a i ne mora da koristi slobodu vjeroispovesti, ali država je dužna da garantuje i omogući slobodu vjeroispovesti, da uvaži činjenicu da je pravo na slobodu religioznog udruživanja također jedno od temeljnih ljudskih prava predviđenih konvencijama, zatim da uvaži da je svaka crkva i vjerska zajednica autonomna u određivanju svoga vjerskog identiteta, svoje unutrašnje strukture i organizacije i svega onoga što ona smatra da jeste njen duhovni interes. Naravno, taj interes je ograničen opštim pojmovima, svim tumačenjima tih dokumenata. Znači, on mora da bude u okviru pravnog poretka, ali on ne može da bude uslovljavan time da vam neko kaže: e, daćemo vam slobodu prava i pravo na slobodu vjeroispovijesti, daćemo vam pravo na religiozno udruživanje, ali vi za uzvrat morate to, mimo onoga što jeste opšti pravni poredak društva. Ne može se uslovljavati crkva na takav način. Dakle, to je s jedne strane. S druge strane, država je dužna da garantuje jednakost pravnog položaja. Ona je u ovom momentu narušena. O tome ćemo, nadam se, kasnije govoriti. I da u tom dijelu poštuje sve ono što su istorijska, identitetska i imovinska i sva druga prava Mitropolije Crnogorsko-Primorske, eparhije Budimansko-Nikšićke i onoga što je već riješeno pravnim normama u Crnoj Gori, ali što se veoma često na dijelu krši.
Gospodine Đomiću, da li ima pravnih prepreka za dijalog sa državom i na čemu konkretno insistira Pravoslavna crkva u Crnoj Gori, odnosno Mitropolija Crnogorsko-Primorska, eparhije Budimansko-Nikšićka, Zakonsko-Hercegovačka i Mileševska? Šta zapravo sprečava početak pregovora države i crkve u Crnoj Gori o međusobnim odnosima?
Sa formalno pravne strane i ove državno-pravne i crkveno-pravne ne postoji ni jedna prepreka u ovom trenutku, niti je postojala prije godinu, dvije, pet, niti će, sudeći po svemu, postojati i u budućnosti. Očevidno da neki ideološki razlozi političke prirode se veoma često kod nas na ovim prostorima nameću iznad standarda civilizacije, da politika diktira brojne društvene oblasti ne po mjeri građana i potrebi, nego po mjeri broja birača, glasača, rezultata na izborima, i u tom pogledu mislim da taj princip nije dobar. Pogledajte samo primjere drugih zemalja, kako su one to izvele. Da ne idemo dalje, dovoljno da vidimo u Hrvatskoj, dovoljno da vidimo u Bosni i Hercegovini, da vidimo u Sloveniji. Te države su donijele na početku svog evropskog puta moderne evropske zakone o pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica, zatim u njima predvidele mogućnost da se pristupi zaključivanju tih ugovora.
Dobro, to je svakako dobar nagovještaj da će se neke stvari riješiti kod nas.
Pa, u nad Boga, ali prosto mi ovdje smo u situaciji veoma često da dokazujemo aksiome koje se po prirodi stvari ne dokazuju. Da neprestano se crkva gura u jedan prostor koji je apsolutno nepotreban, jer je posao crkve i misija crkve briga o spasenju ljudskih duša, o napajanju riječi Božijom toga slovesnog stada Hristovoga, ali veoma često po onoj narodnoj, znate, pustio bih ja njega, ali neće on mene, izvodimo se na jedan teren koji mi ne želimo, koji nama nije potreban, ali koji jednostavno zadire u temelj bića crkve i pokušava da se nametne kao autoritet ne samo države u državi, nego države u crkvi, što je apsolutno nedopustivo.
Za premijera Igora Lukšića, za pregovore problematične i organizacije Pravoslavne crkve u Crnoj Gori, koja se sastoji od mitropolije i tri eparhije i problem nepriznavanja crnogorske nacije i jezika od strane crkve. Dok za šefa parlamenta Ranka Krivokapića Srpska pravoslavna crkva je nelegalan subjekt u Crnoj Gori, jer nije registrovana i smatra da bi bilo kakvom sporazumu trebalo da prethodi registracije crkve u Crnoj Gori. Interesuje me vaš komentar i da mi kažete da li je registrovana katolička crkva.
Prepoznajem tri pitanja u okviru ove cjeline. Dakle, ja sam se osvrnuo ovih dana u pobjedi na tu javnu izjavu premijera Lukšića i rekao sam da je to njegovo viđenje stvari, ali činjenica je da se država ne može i nema prava nigde, pa ni u Crnoj Gori, miješati u unutrašnju organizaciju bilo koje crkve ili vjerske zajednice, pa ni pravoslavne. Dakle, zaboravlja se činjenica da je u Crnoj Gori danas da djeluju dvije katoličke biskupije, Barska i Kotorska. Da je Barska biskupija, odnosno nadbiskupija, direktno pod Vatikanom, dakle centrom duhovnim u drugoj državi, koji je i crkva i država, a da je Kotorska biskupija pod jurisdikcijom Splitske mitropolije, koja je također u drugoj državi. I sve se te činjenice preskaču, ali se samo apostrofira unutrašnja organizacija pravoslavne crkve. Neka gospoda kritičari uzmu malo, recimo, knjigu profesora Gerharda Roberta o crkvenoj autonomiji, vodećeg eksperta Evropske unije za pitanje odnosa države i crkve. Ima je na engleskom jeziku. Ja imam i pročitao sam je i vide tamo da to pitanje ne može da bude pitanje države. Zamislite sad kada bi država uslovljavala svaku crkvu i vjersku zajednicu kakvu će liturgiju da služi, kakve će odrežde da nose sveštenici, jer ako počnemo da se bavimo pitanjem koliko ima eparhija, kao što ih ima u drugim državama, onda ćemo da se bavimo i pitanjem boje odeždi i da odemo do drugog. Drugo, prirodno je da državna vlast brine o društvenom miru. To je potpuno legitimno pravo, ali ona mora da obezbedi slobodu i garantovanje prava svih. Ne može da se obija crkva koja je u vlasništvu Mitropolije Crnogorsko-Primorske ili eparhije Budimirsko-Nikšićke i da kaže neko pa ja želim tamo da ostvarim pravo na slobodu veroispovesti. To bi isto bilo kao kada bi neko recimo obio vaš automobil jer mu treba da ostvari pravo na slobodu veroispovesti da se preveze do neke crkve. Naravno da je to nedopustivo. Unutrašnja crkvena organizacija je takva kakva jeste. Ona je isključivo unutrašnje crkveno pitanje. Niti mi kao crkva imamo pravo da se bavimo unutrašnjom organizacijom lokalne samouprave u Crnoj Gori. Zamislite sad kad bi crkva počela da se bavi pitanjem gradskih opština Tuzi i Golubovci, njihovog statusa, da li to ugrožava? Apsolutno je to pitanje koje ne pripada u nadležnost crkve. Državi pripada i političarima da se brinu o građanima, o biračima, a crkvi da se brine o vjernicima u modernoj državi. To je ono što je aksioma. Sve što ide izvan toga za crkvu je apsolutno neprihvatljivo. S druge strane, drugo pitanje koje ste rekli, jeste izjava predsjednika parlamenta da navodno pravoslavna crkva nije u Crnoj Gori registrovana. To su ideološki ostrašćene, apsolutno pravno neutemeljene priče, čak ni po ovom komunističkom zakonu iz 77. godine. Ja godinama govorim i evo hvala Bogu sad su čuli i počeli da ponavljaju te teze pojedini predstavnici nevladinog sektora u Crnoj Gori, da ni katolička crkva nije registrovana u Crnoj Gori. Evo Kotorska biskupija uopšte nije registrovana. Ja imam ovdje dva dokumenta. I to su dva dokumenta Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave. Jedan je od 17. maja 2010. drugi od 25. jula 2011. godine. Mogu da naši gledalci to i vide, ali zašto to pominjem? Iz ovog dokumenta vidimo recimo da katolička crkva, odnosno Barska nadbiskupija, 17. maja 2010. godine uopšte nije bila registrovana, odnosno evidentirana u Crnoj Gori, a 25. jula ove godine u zvaničnom dopisu kažu da je registrovana 10. maja 2010. godine. I sad paradoks, datum osnivanja Barske nadbiskupije je uveden 1089. godina. Znači, evo, skoro 1000 godina je ta po ovom dokumentu vjerska organizacija postojala na nepostojeći način. Naravno, to je jedna obična priča koja je apsolutno bila nepotrebna, jer Zakon o vjerskim zajednicama iz 77. godine nije nalagao ni Barskoj nadbiskupiji, ni Kotorskoj biskupiji, ni Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, ni Mešihatu islamske zajednice kao crkvama i vjerskim zajednicama koje su postojale u tom momentu kada je donošen taj zakon, da se u nekom roku tamo u nekom nadležnom uredu naknadno evidentiraju, preregistruju. Mi pravnici taj princip u zakonu zovemo poštovanjem načela kontinuiteta pravnog subjektiviteta. Da je taj zakon od 77. propisao obavezu crkvama i vjerskim zajednicama koje su postojale kad je taj zakon donijet, a postojale su, da se u roku od 6 mjeseci, godinu dana naknadno preregistruju, pa da to one nisu učinile, onda bi one izgubile to svojstvo. Naravno, te obaveze nije bilo. Niko nije dužan da postupa po nečijim ideološkim potrebama, nego onome što jeste slovo zakona. Tako da, Mitropolija Crnogorsko-Primorska, Eparhija Budimirsko-Nikšićka su pravna lica i država Crna Gora je kroz svoje institucije njima odredila poreski identifikacioni broj, odredila vrstu vjerske djelatnosti, sve ono što jeste. I postoje brojni dopis i generalnog sekretarijata vlade i republičkog sekretarijata za zakonodavstvo. Nekome to može da se sviđa ili ne sviđa, da voli ili da ne voli. Može da osporava politički koliko god hoće, ali to proizvodi pravna dejstva. I na kraju, predsjednika parlamenta najbolje demantuju sudovi Crne Gore, koji su apsolutno u svojim presudama, koje su pravosnažne, priznaju mitropoliji i drugim eparhijama svojstvo pravnog lica u pravnom poretku Crne Gore, a zna se šta to znači, da oni imaju pravo, kao i sva druga pravna lica, da učestvuju u pravnom prometu u punom kapacitetu. I treće pitanje koje ste postavili...
Da li je registrovana katolička crkva?
Kao što vidite, nedavno je registrovana Barska nadbiskupija, Kotorska biskupija još nije. I nikome ne pada na pamet, niti iko hoće da kaže, i tu pada, što kaže Njegoš, ovde ljudsko zapire poznanje, kad se to samo osporava mitropoliji, kako bi se ona lišila svog identiteta, svoje imovine, svoje misije, svoga naroda, ali tu je priču teško pričati.
Vi ste koordinator Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske, pa ste i prava adresa da nam kažete za kakvo rješenje se zalaže mitropolije i kako je rješenje prihvatljivo za nju ukoliko dođe do pregovora. Da li će se insistirati na sličnom ugovoru koji je premijer Lukšić potpisao sa Vatikanom krajem juna?
Već sam govorio o tim temeljnim principima da se mora poštovati ono što jeste državno-pravni poredak Crne Gore od strane crkve, mitropolije, eparhije, mi to poštujemo. A s druge strane i od državnih vlasti da poštuju ono što je crkveno pravni poredak kanonske pravoslavne crkve. Kao što je prepoznata adresa u slučaju katoličke crkve, tako očekujemo da bude prepoznata adresa u pogledu rešavanja odnosa sa srpskom pravoslavnom crkvom. Zatim, u pogledu obima i sadržine prava, bez obzira šta mi zahtijevali, država je dužna, kad je već postavila jedan reper sa ugovorom koji je zaključila sa katoličkom crkvom, da u istom obimu prava, garantujući jednakost pravnog položaja, to je obaveza države, ne samo obaveza crkve. Čak mi da ne insistiramo na tome, država je obavezna da sprovede načelo jednakosti pravnog položaja crkva vjerskih zajednica. To ne znači sad da ja mogu da upadnem u katoličku crkvu u Kotoru i da kažem nek sad bih ja ovde malo služio liturgiju. Znači da se poštuju imovinska prava crkva vjerskih zajednica koje su već riješena i zakonom o svojinsko-pravnim odnosima i zakonom o državnoj imovini, zatim zakonom o državnom premjeru i katastru i tako dalje, i da se poštuje unutrašnja crkvena autonomija. Ugovor nije obaveza. Ugovor ne može država da nametne, niti može pak crkva da nametne, ali ugovor znači saglasnost volja, sporazum. Ako nema saglasnosti volja, nema sporazuma, onda opet država u problemu, jer ima već jedan zaključen ugovor koji stvara različit pravni položaj crkve vjerskih zajednica, i to paradoksalno da je to ugovor, nemam ništa protiv, šta jednom apsolutno manjinskom zajednicom, Hrvatska država je postupila potpuno drugačije. Ona je poštovala manjinske crkve i vjerske zajednice koje su manjine u odnosu na rimokatoličke vjernike, ali je prvo zaključila ugovor sa katoličkom crkvom koja je većinska, domicilna tu i koja je takva, ali je u istom obimu prava riješila i sa islamskom zajednicom, sa srpskom pravoslavnom crkvom i sa drugim crkvama i vjerskim zajednicama. Tako da to su neke opšte polazne tačke koje sad nisu neka strategija crkve u smislu da je to crkva pretrajala i tursku okupaciju i austro-ugarsku i nacističku i vrijeme gonjenja za vrijeme komunizma. Crkva ima kroz blagodat Božju tu snagu da se održi i da ona je najjača kada je gonjena. To ljudi ne shvataju. I što se više ti napadi na crkvu usložnjavaju, pojačavaju, to blagodat, sila Božja ljude budi. I sve ovo što se dogodilo u Crnoj Gori nije bez neke, na jednom dubljem planu, jer su ljudi nakon 50-60 godina duhovne pustoši u Crnoj Gori i na ovim prostorima bivše Jugoslavije i gonjenja crkve, rušenja hramova, ubijanja sveštenika i tako dalje, osjetili duhovnu glad i žeđ i vraćaju se crkvi. Nigde nije crkveni život tako dinamičan, a prošao sam i prolazim kroz mnoge krajeve, kao što je to danas u Crnoj Gori, i po onoj Njegoševoj udar nađe iskru u kamenu, ljudi vide da je to jedna iskonska duhovna institucija, majka pravoslavnih hrišćana u Crnoj Gori, pravoslavna crkva.
Na kratko ćemo prekinuti razgovor da pogledamo i anketu, da vidimo šta naši sugrađani misle o ovom pitanju.
Mislite li da bi vam trebalo da potpiše ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom sličan onome koji je potpisala sa Svetom stolicom?
Ona nema što da potpisuje, jer pravoslavna crkva je najglavnija u ovoj našoj republici. Ona treba da vodi glavnu riječ, a ne vlada da je određuje što će i Krivokapići i družina.
Pa trebalo bi. To bi bilo najbolje. A šta da kažem drugo?
Da.
Nikakve ugovore ne treba potpisati. Ta crkva je zvanična i kanonska, ima da ostane i tako.
Evo, i čuli ste naše građane, vaš komentar.
Pa, građani su zaista sa ovim komentarima originalni i vidi se da oni ova pitanja bolje razumijevaju nego neki koji su završavali pravne fakultete i koji se čitav život bave ovim pitanjima kroz politiku i kroz svoje partije, i bilo bi malo od koristi njima da čuju glas naroda.
Da li je obaveza države da sada, s obzirom na potpisan ugovor sa Svetom stolicom, slične ugovore potpiše i sa svim tradicionalnim crkvama i vjerskim zajednicama? Ovo tim prije što se po posljednjem popisu u Crnoj Gori 72% građana, dakle, izjasnilo da su pravoslavne vjeroispovijesti, 3,44 katoličke, islamske blizu 16, odnosno muslimanske 3,14%.
Pa jeste obaveza, i ja mislim da oni to prepoznaju kao obavezu. Pitanje je kako se to u političkom životu i u medijima plasira, ali u suštini to jeste obaveza. Nema pravnog partikularizma. To je jedna pravna kategorija koja je karakteristična za feudalne sisteme. Danas u 21. vijeku da se primjeni pravni partikularizam tako što će jednoj crkvi da bude garantovana sloboda, pravni položaj i sva druga prava ugovorom kao saglasnošću volja, a drugo je samo zakonom, kao izrazom jedne volje, suverene volje zakonodavca, to je pravni partikularizam par excellence. I to je nedopustivo sa principa evropskih standarda i ustavnih načela Crne Gore. Kao što svi građani moraju da budu ravnopravni i da imaju jednak pravni položaj. Ali to ne znači da sada nekom padne na pamet da osniva 50 nekakvih pravoslavnih crkava, poput nevladinih organizacija koje već imamo u Crnoj Gori, da kažu, e pa ja sam taj sad, to je moje, vi izađite iz te crkve. Zna se šta su imovinska prava, zna se šta su religiozna prava, zna se šta su sva druga prava, i tu nema velikog mudrovanja, postoji obaveza države u tom pogledu, postoji nešto što su načela, i mi samo tražimo da se ta načela i ti principi ispoštuju.
Komentarišući konkordat koji je premijer Lukšić potpisao sa Vatikanom, rekli ste da on nema pravno utemeljenje u crnogorskim zakonima i ustavu. Reci mi, na šta ste konkretno mislili? Da li to znači, ukoliko bude potpisan identičan ugovor sa pravoslavnom crkvom, da ni on neće imati utemeljenje u ustavu i zakonima?
Ja sam na vrijeme upozoravao, kad je obznanjeno da će se potpisati taj ugovor, rekao sam da mi nismo protiv ugovornog rješavanja odnosa. Naša crkva je na taj način regulisala pravni položaj u Sloveniji, u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, i ona ima svojstvo pravnog lica u Americi, u Švajcarskoj, u Njemačkoj, u Australiji, na Novom Zelandu, u Južnoj Africi. Ali se nađe jedan predsjednik parlamenta koji smatra da je iznad svega toga i da to onako ofrlje usput diletantski osporava. Ja sam ukazivao u tim svojim autorskim tekstovima i javnim nastupima prije nego što je potpisan taj ugovor, da su druge države prvo donijele evropske zakone o pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica. Znam da je kao predosnova, naosnova, nacrt za ovaj ugovor između Crne Gore i Katoličke crkve korišćen ugovor između Katoličke crkve i Bosne i Hercegovine. Ali je prvo Bosna i Hercegovina donijela zakon. U njemu, čini mi se da je član 15, propisala mogućnost da država može zaključiti takve ugovore s crkvama i vjerskim zajednicama, i onda je to uradila negde u istom načelno vremenskom intervalu i sa Katoličkom crkvom i sa Srpskom pravoslavnom crkvom i sa drugim crkvama i vjerskim zajednicama. Isto je slučaj u Hrvatskoj. Ovde se pošlo obrnutom pravnom logikom na osnovu pogrešne pretpostavke da je riječ o međudržavnom bilateralnom ugovoru. Opet se ovde došlo u poziciju da se izmišlja nešto što nigde u svijetu ne postoji. Ja sam citirao Britaniku, jednu od referentnijih svjetskih enciklopedija, zatim opću hrvatsku i nacionalnu, povijesnu i nacionalnu enciklopediju Hrvatske koja je nedavno izašla, gde sam ukazao i ljudima prosto ponudio činjenice da tamo postoji i crkva i država, da tamo postoje i crkvene i državne vlasti. Jedno su, recimo, međudržavni sporazumi između države Vatikan i, recimo, vlade Crne Gore, ministarstva zdravlja o saradnji nekih bolnica dječjih. To je dobro i je li Bog dao da postoji. To nije izazvalo nikakvu polemiku niti dilemu u javnosti. Drugo su ugovori koje zaključuje, kako bih ja krštavam, državno-crkveni ugovori. To nisu međudržavni ugovori. Jer piše tamo da se ni u kom slučaju ne smiju poistovećivati crkvene vlasti Katoličke crkve i državne vlasti države Vatikana, ili kako se ona zove, oficijalno države Vatikanskog grada. Pa mi je jedan profesor odgovarao kako je tamo teokratija. A zaboravio je da je teokratija, demokratija, to su politički pojmovi, ne pravni. Vatikan je izborna monarhija na čijem je čelu papa. A on ne može biti na čelu države dok nije poglavar. Dakle, prethodno pitanje jeste pitanje njegovog izbora za poglavara Katoličke crkve. I to smo razjasnili, iako neki pokušavaju da to urade. Čak i da je međudržavni ugovor, opet je problem. Jer vlada je dužna da postupa u skladu, ne samo Crne Gore, nego svaka vlada, sa ustavnim načelima i međunarodnim dokumentima. A takav jedan ugovor u tom momentu nije imao, još uvijek nema, i on nije ratifikovan i ne proizvodi pravna dejstva u ovom momentu, nema utemeljenja, zato što narušava jednakost pravnog položaja drugih crkava i vjerskih zajednica. Ja sam govorio i o pravnom izlasku iz te pozicije, da se u istom obimu prava, u sadržini prava, zaključe ugovori sa pravoslavnom crkvom, sa islamskom zajednicom, i da onda to uđe u proceduru verifikacije, ratifikacije, sve zajedno, i time može da se izađe iz te pozicije. U drugom slučaju takav ugovor bi pao pred Ustavnim sudom, na koji se danas drugi pozivaju. Interesantno je kako se ljudi, recimo, pozivaju na Ustavni sud, kada je, ne znam, evo, skoro bio zakon o jeziku, pravu na srpski jezik i druge jezike u službenoj upotrebi, ali kada je ovo pitanje, onda maltene se prave kao da ta institucija ne postoji. U svakom slučaju, to su jeftine političke priče, ideološke, koje nemaju utemeljenja, nisu održive na duže staze, i ono što jeste činjenica, to je da crkva mora da čuva ono što je suština njenog bića, njeno ustrojstvo, njene vjernike i ono što su iskonske vrijednosti u Crnoj Gori.
Dakle, da sumiramo, kada će po vašem mišljenju doći do pregovora i koji su uslovi neophodni da bi se pristupilo njima? Da li je Pravoslavna crkva otvorena za pregovore i da li će to uticati na njen status i položaj u okviru Srpske pravoslavne crkve?
Ne znam ni kada će ni da li će doći do tih pregovora, kako su već kršteni u dijelu javnosti, ali ono što znam, to je da je Pravoslavna crkva otvorena za dijalog, za razgovore, spremna za tu vrstu, da kažemo, eto i pregovora, ali ne sa pozicije crkve koja se ponižava, koja se atakuje na ustrojstvo, koja se optužuje harangom jednom u javnosti, nego na bazi punog poštovanja s naše strane države, a s druge strane crkve od strane države. Nameću se brojna pitanja. Ne znam, pitanje odnosa prema crnogorskoj naciji, jeziku i tako dalje. To su pitanja koja nisu crkvena pitanja po svojoj sadržini. Država je Crna Gora priznata, nezavisna, i crkva nije biro niti ured za priznavanje nacija, jezika, država. Ona poštuje, i mi kao sveštenici poštujemo pravo svakoga čovjeka na slobodu. Ne samo na slobodu kao je neka fikcija, nego pravo da se izjasni kako on smatra da hoće, ali ono što jeste činjenica, to je da svaki čovjek treba da poštuje tu instituciju, može on da vjeruje ili ne vjeruje, ali ako traži da ta institucija poštuje njega, onda mora i taj odnos da postoji s druge strane, da on poštuje i sveštenike kao takve, i vjernike kao takve, i mitropolita, episkope kao takve, i crkvu kao instituciju. Samo na takvim osnovama jedno društvo može da ide naprijed. U svakom slučaju, razgovori su važni, bitni, nužni, ali sa punim poštovanjem i povjerenjem i bez uslovljavanja.
I za kraj da nam kažete koliko aktualna preganjanja oko crkve zapravo sprečavaju misiju crkve?
Pa, prosto sam zgranut koliko se neka pitanja podstiču u javnosti. Rekoh da su to pitanja koja su namjerno plasirana u javnost kako bi se skretala pažnja javnosti sa brojnih problema koje postoje u Crnoj Gori kao i u svim drugim državama. Ovdje je to vjersko pitanje posebno interesantno. Ima to i svojih razloga, istorijskih mitropolija Crnogorsko-Primorska kroz istoriju, znači od vremena Svetoga Save, od 1219. kada su na ovim prostorima današnje Crne Gore osnovane Zetska i Budimljanska i Humska episkopija, tri od 9 ili 10 koliko ih je bilo u vremenu Svetoga Save, od tada do danas te su duhovne institucije odigrale veliku ulogu istorijsku u Crnoj Gori. Po prirodi stvari su one uvijek nekako u žiži društvenog interesovanja, i to mi razumijemo, ali sa druge strane vidite da godinama potroši smo ogromnu energiju dokazujući stvari koje su svima jasne. Bavimo se istorijskim pitanjima u emisijama umjesto, a propadaju nam djeca razorena drogom, nemoralom, razvratom, razorena naopakim načinom života, razoreni jednom brzom civilizacijom koja negdje čovjeka šminka s polja, ali ga razara i razjeda iznutra. I umjesto da se bavimo time kako da blagu riječ Božju svjedočimo ovom narodu, ne samo na liturgijama i u crkvama, na crkvenim slavama, nego i u ovakvim emisijama, kao što je emisija Živonosni Istočnik na vašoj televiziji i tako dalje. Evo, ne pamtim kad sam bio na nekoj televiziji da pričam o vjeri, o Bogu, o Svetom Vasiliju, o Ostrogu, o Svetom Petru Cetinskom, o tim biserima duhovnim, ne samo Crne Gore, nego čitavoga pravoslavlja i svijeta. Ali se zato bavimo pitanjima koja su pitanja za naučnike, za okrugle stolove, simposione itd. Vjerujem da se primiče kraj vremenu zloupotrebe vjerskih osjećanja građana u ideološke, političke i partijske svrhe, da političari i državnici čine ono što su njihove nadležnosti, odgovorno i na bazi obaveza koje primaju samim činom svoga služenja kroz tu vrstu, a da se sveštenicima, episkopima, punoći crkvenoj omogući da čini ono što može da čini, a može mnogo da učini u toj duhovnoj pomoći, u moralnoj obnovi društva i vraćanju svojim iskonskim korijenima, vrijednostima, onome što jeste bilo biće Crne Gore koje je sačuvano u Crnoj Gori kroz mitropoliju i ove naše eparhije.
Gospodine Đomiću, hvala vam na razgovor.
Hvala i vama na pozivu.
Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije Ogledalo mogli ste da pratite emisiju Elmag televizije El Magazin, u kojoj je u srijedu veče 21. septembra gostovao protojerej magister Velibor Džomić, koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Sa ocem Veliborom razgovor je uradio Ananije Jovanović.